de la smerenie la slavă. Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Continuăm mesajele pastorului Corneliu Marcu din capitolul 14 al Evangheliei după Ioan. Astăzi, versetele 15 la 31, un mesaj intitulat Seriozitate și Sfințenie. Vă dorim tuturor o audiție plăcută și folositoare.
Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în viață. Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că se rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orpani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haidem să plecăm de aici. Amin. Vom medita astăzi la cel mai serios subiect. Nu pot imagina ceva mai serios și mai important și mai grav decât subiectul acesta pe care l-am numit seriozitate și sfințenie. Spun asta pentru că pasajul acesta se raportează foarte direct și foarte intim la Dumnezeu Tatăl și la Dumnezeu Fiul. Și se raportează foarte direct la dragostea lui Dumnezeu. Și nu poate fi un lucru mai serios și mai grav decât dragostea lui Dumnezeu și în același timp dreptatea lui Dumnezeu, care amândouă împreună determină suveranitatea lui Dumnezeu. Observați titlul paragrafului care este păzirea poruncilor. Este cu atât mai important și cu atât mai serios subiectul acesta, cu cât se vorbește tot mai mult astăzi de lipsa poruncilor. Societatea aceasta se îndreaptă tot mai mult spre o societate deschisă, care nu mai are niciun fel de interdicție, care nu mai are niciun fel de poruncă, care nu mai ascultă de nimeni, care nu se mai supune nimănui. În această direcție se îndreaptă și societatea românească, și Europa, și lumea întreagă. Către o lume deschisă, fără granițe, către un guvern unic, către un parlament unic, către o libertate fără niciun fel de limite. Spre asta se îndreaptă istoria lumii. Asta, de fapt, nu este libertate deloc, ci duce în cea mai cruntă robie. Pentru că atunci când omul alege să facă tot ce vrea și consideră că nu mai are nicio limită, atunci depășește orice limită și ajunge în final să se distrugă. Dumnezeu, când a pus anumite limite creației sale, de exemplu, Dumnezeu a pus limite mării și a spus până aici, să nu treci mai departe. Și marea respectă această limită și acest hotar pe care l-a pus Dumnezeu de la început. Că Dumnezeu a pus legi fizice care lucrează în mare și în univers și în atmosferă, care respectă și care ascultă de Dumnezeu, legi supuse lui Dumnezeu, legi create și puse de Dumnezeu acolo. La fel, Dumnezeu a pus limite și ființei umane. Numai așa funcționează bine și marea și uscatul. Că dacă marea ar depăși aceste limite, ce s-ar întâmpla? S-ar umple pământul, s-ar distruge creația lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus anumite limite și ființei umane. Dumnezeu a pus anumite limite națiunilor, grupurilor etnice. Dumnezeu a pus limite, spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, citiți, predica lui Pavel, din Atena. Apostolul Pavel spune că în El avem viața, mișcarea și ființa. Dumnezeu a pus hotare locuințelor oamenilor. Dumnezeu a delimitat proprietatea. Dumnezeu a pus limite identității. Și această mișcare universală, globală, de depășire a limitelor și de desființare a limitelor și de rupere a oricăror bariere a început în deceniul 7 din secolul trecut, în anii 60. Așa ceva foarte trist în istoria lumii, pentru că toată această lucrare satanică, toată această lucrare destructivă a început cu mișcarea de emancipare a femeii din America, din anii 60, care s-a răspândit curând și în muzică, sau probabil că în același timp au început toate, și nu s-a mai putut schimba direcția, lumea nu s-a mai putut întoarce înapoi. Tot în acești ani, un scriitor face un experiment și scrie o carte care atunci nu părea să aibă niciun fel de sorți de izbândă, care părea să nu se vândă cartea asta, și cartea aceasta se numește Etica de situație. Adică nu există o delimitare clară între lucrurile care sunt etice sau cele care nu sunt etice, între ceea ce este moral și ceea ce nu este moral, între ceea ce este bine și rău. Nu se poate spune sigur despre un lucru că este bun sau că este rău, pentru că același lucru în anumite condiții poate fi bun sau în alte condiții poate să fie rău. Deci lucrurile sunt foarte relative și cu teoria relativității a lui Einstein. Și multe lucruri au concurat, însă de atunci, din anii 60 și prin tot în anii 60 în America, s-a scos afară rugăciunea din școli. Și s-a deteriorat foarte mult viața spirituală și viața bisericii s-a deteriorat foarte mult. Și astăzi biserica arată ca o caricatură. Biserici care ajung să oficieze căsătorii între homosexuali, ceea ce nu se acceptă nici măcar de legea statului. Biserica ajunge să devină mai imorală și mai apostată decât guvernul civil. O societate fără limite, o societate fără granițe, o societate fără reguli, o etică relativă care se aplică la o anumită situație, nimic nu mai este alb sau negru, totul este gri, totul este o zonă obscură. Și depinde cum interpretezi lucrul respectiv. Cartea aceasta de care v-am spus, care părea ca un experiment și care părea să nu se vândă, a ajuns bestseller. Record de vânzări a avut cartea aceasta și această carte a ajuns să influențeze și teologia bisericii. Și foarte mulți astăzi în biserică și foarte mulți teologi și scriu mulți și au apărut tot felul de teologii și tot felul de curente în creștinism în care nu se mai predică despre păcat. Că dacă vorbești de relativitate și de o etică relativă și de o etică de situație, înseamnă că ceea ce astăzi sau aici poate fi păcat, mâine, într-un alt context, nu mai este păcat. Ceea ce poate fi rău astăzi, aici, mâine, poate să nu fie rău sau în altă parte sau săvârșit de o altă persoană, lucrul respectiv nu mai poate să fie rău. Domnul Iisus Hristos începe și vorbește foarte clar și spune: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și ascultați inversul în versetul 24. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-a auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Dintr-o dată Domnul Iisus Hristos afirmă și rostește autoritatea Tatălui, autorului cuvântului, care este Dumnezeu. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu nu a venit să spună alte cuvinte. Nu a venit să vorbească de la sine, nu a venit să facă un experiment, ci Fiul lui Dumnezeu a venit să-L descopere pe Tatăl. Fiul lui Dumnezeu a venit să transmită cuvintele Tatălui. A venit să facă lucrările Tatălui. Fiul nu face nimic de la sine, decât numai ceea ce vede pe Tatăl făcând. Nu vorbește cuvintele Lui, ci vorbește cuvintele Tatălui. Și Tatăl, când a vorbit, a înregistrat ceea ce a vorbit și ceea ce a fost nevoie, ce a fost necesar și de folos pentru noi în această carte, în aceste Sfinte Scripturi. Ceea ce scrie aici nu este relativ și nu-i de situație. Ceea ce este aici nu este cultural, este transcultural. De la etica de situație au ajuns creștini și lideri creștini să vorbească despre principii culturale în Biblie. Și eu le-am învățat în seminar. Principii universale și principii culturale. Adică principiile universale sunt cele care se aplică oriunde, oricând, oricui, la orice persoană. Principiile culturale sunt cele care au o aplicație limitată, pentru un anumit timp, pentru o anumită societate sau pentru un anumit om, strict, personal, într-un anumit moment al vieții. Și aici intră și problema divorțului, și problema recăsătoririi, și problema relațiilor extraconjugale și multe altele. Dumnezeu nu vorbește despre relativitate culturală. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfintele Scripturi, nu au nimic relativ în ele. Ceea ce vorbește Dumnezeu este da și amin. Și când Domnul Iisus Hristos vorbește, de multe ori începe vorbirea Lui și spune: adevărat, adevărat vă spun, amin, amin, vă spun. Și se începe cu adevărat și se încheie cu adevărat. Și Scriptura se încheie cu cuvântul adevărat, așa să fie, pecetluit de Dumnezeu care nu se poate schimba. Atât de important este cuvântul acesta, încât o tendință sau o încercare de modificare a lui sau de reinterpretare a lui are consecințe dezastruoase eterne. Oricine va adăuga ceva la cuvintele acestea, Dumnezeu îi va adăuga toate urgiile scrise în cartea aceasta. Oricui va scădea ceva din cuvintele acestei prorocii, dacă va scoate cineva din ele, Dumnezeu îi va scoate dreptul lui de la pomul vieții. Consecințe dezastruoase, consecințe eterne, dacă cineva încearcă să atenteze asupra acestui cuvânt. Pentru că, gândiți-vă ce avem în mâinile noastre, în cartea aceasta, cuvintele lui Dumnezeu. Acestea sunt adevăratele cuvintele lui Dumnezeu, scrie în cartea Apocalipsa. Îngerul îi spune lui Ioan, acestea sunt adevăratele cuvintele lui Dumnezeu. Apostolul Petru scrie, acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu, cel de care v-ați alipit. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Când va veni Mângâietorul, adică Duhul Sfânt sau Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, că rămâne în voi și va fi cu voi. Duhul adevărului, cuvântul adevărului. Adevărul este da și amin. Adevărul nu este relativ. Adevărul este absolut. Și toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Și acum, după ce am spus aceste lucruri, să privim la textul acesta și la subiectul acesta la care ne-am propus să medităm astăzi. În primul rând, vom vorbi despre seriozitate. Și în al doilea rând, vom vorbi despre sfințenie. Seriozitatea se referă la cuvântul lui Dumnezeu, despre care am și început deja să vorbim. Pe tot parcursul acesta de 17 versete se întrepătrunde seriozitatea cu sfințenia. Și nu le-am putut împărți, nu le-am putut aborda, să spunem, expozitiv. Din cauza aceasta le-am luat separat, însă nu pe versetele care sunt scrise aici, pentru că amândouă se întrepătrund. Ce e important să ținem minte și să știm că amândouă lucrează împreună, că nu poate să fie una fără cealaltă. Și atât de importante sunt amândouă, că nu pot separa cuvântul lui Dumnezeu de Duhul lui Dumnezeu și nu pot separa Duhul lui Dumnezeu de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu este Cel care vine și spune, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care va trimite Tatăl, în numele meu vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Duhul lui Dumnezeu este Cel care lucrează cu cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este însoțit de lucrarea Duhului Dumnezeu, nu folosește la nimic. De asemenea, Duhul lui Dumnezeu nu poate să lucreze în viața noastră fără cuvântul lui Dumnezeu. Deși este Duhul lui Dumnezeu și este atotputernic, că fără cuvântul lui Dumnezeu nu există credință. Și nimeni nu poate să creadă fără ca să audă Evanghelia, fără ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți cât de întrepătrunse sunt amândouă, că nu se pot separa. Pentru început, să vedem ce este important și de importanță capitală în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vă dau câte un verset la fiecare din aceste puncte foarte importante. 7 lucruri foarte importante despre cuvântul lui Dumnezeu. Capitale, esențiale. Primul este informarea. Evrei, capitolul 4, versetul 2. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. O informare. Ni s-a adus o veste bună. Și cuvântul veste bună este Evangelion. Evanghelia este veste bună. Și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar cui li s-a adus vestea aceasta bună? Poporului evreu în pustie. Vedeți că Evanghelia era prezentă de la început? Lor li s-a adus o veste bună în pustie și ni se aduce și nouă astăzi. Dumnezeu lucrează în istorie și totdeauna Dumnezeu a lucrat în același fel. Niciodată oamenii nu au fost mântuiți prin lege, ci prin harul lui Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus Hristos și prin credința în cuvântul lui Dumnezeu și în Evanghelie. Era Evanghelia prezentă de la început, într-o formă poate mai ascunsă, într-o formă mai umbrită, pentru că era umbra lucrurilor viitoare. Însă trupul este al lui Hristos și stânga Horebului era umbra lucrurilor viitoare și cei mai mulți dintre ei n-au înțeles nimic la stânga Horebului. Cine este stânga aceasta căreia Moise îi vorbește și pe care Moise o lovește cu toiagul, de unde curge apă și de unde bea tot poporul care cârtea și care era chinuit de sete? Pentru că spune Apostolul Pavel că toți care au fost în pustie au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Și când spune Domnul, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, înțelegem că această mâncare duhovnicească care venea de sus, și anume mana, care semăna cu bobul de coriandru și care era dulce ca o turtă cu miere, prefigura cuvântul lui Dumnezeu, de care aveau nevoie în fiecare zi și pe care trebuiau să-l strângă și care trebuia și împărțit și tot să aibă de ajuns. Ceea ce se întâmplă și astăzi cu cuvântul lui Dumnezeu. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Și Domnul le spune, nu Moise v-a dat pâinea, ci Tatăl meu care este în cer, El vă dă adevărata pâine și umblați după mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Această mană, această pâine este cuvântul lui Dumnezeu. Însă, între pătrunsă și toți au băut aceeași băutură duhovnicească din stânca care venea după ei și stânca era Hristos. Câți dintre ei au înțeles că stânca era Hristos? Câți ani au trebuit să treacă? Mii de ani au trecut până când Duhul lui Dumnezeu însuflă pe Apostolul Pavel și identifică stânca Horebului ca fiind prezența lui Hristos, de unde a țâșnit apă pentru toți. În ziua cea mare a praznicului, Domnul a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. A țâșnit apă din stâncă și au băut cu toții. Informare. 2. Însușire. Marcu, capitolul 4, versetul 20. Și nouă ni s-a dus aceeași veste bună ca și lor, însă lor cuvântul propovăduit nu le-a folosit la nimic, pentru că n-a găsit credință în cei care îl auziseră. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu este însoțit de lucrarea Duhului Sfânt, nu folosește la nimic, decât la condamnare. În ziua aceea îi va condamna și tot în Evanghelia după Ioan, Domnul spune, în ziua aceea are cine să vă judece. Nu Tatăl, nici Fiul, ci cuvântul pe care l-ați auzit, acela vă va judeca, pentru că nu l-ați primit și nu l-ați crezut, acest cuvânt. Însușire, cuvântul trebuie să fie primit. Acolo este vorba de pilda semănătorului și de ultima categorie de sol, de pământ, cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și îl primesc în inimă. Un pământ bun, îl primesc în inima lor și aduc roadă în răbdare. Unul 30, altul 60 și altul 100. Aici găsim referire la asta în versetele 17 și 21, legat de informare în versetul 17 și versetul 20, în textul din Ioan capitolul 14. 3. Încredere. Li s-a adus o veste bună și ni s-a adus o veste bună și ni se aduce o veste bună. Trebuie să primim această veste bună, nu numai să o auzim, și dacă primim cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună, aduce roadă. Încredere. Roman 10 cu 17. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu propovăduit, auzit, primit de inima noastră, produce în inima noastră credință. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Toate au o succesiune logică. 4. Intimitate. Intimitatea descrie meditarea la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu primit în inimă și care produce credință și care duce la mântuire și duce la naștere din nou, își continuă lucrarea în inima noastră. Psalmul 1, versetul 2. Zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit lângă ape care își dă rodul la vremea lui. Cei care primesc cuvântul într-o inimă bună și aduc roadă în răbdare. El este ca un pom sădit lângă apă care își dă rodul la vremea lui. Unul 30, altul 60, altul 100. Asta este intimitatea noastră cu cuvântul lui Dumnezeu. Meditând la cuvântul lui Dumnezeu, cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea, spune Solomon. Meditarea e foarte importantă. Să citești cuvântul lui Dumnezeu și să te oprești. În cartea psalmilor, în multe locuri, după câte un verset este scris oprire, șelah. Și comentatorii Bibliei spun că se referă la cetele leviților care lăudau pe Domnul și care cântau psalmii la cortul întâlnirii sau la templul lui Dumnezeu, urcând treptele. Și acolo unde apărea șelah, acolo se opreau. Deci unde se oprea corul, atunci urma o pauză. Și după o pauză, continuau să cânte. Și apoi iarăși se opreau și după aceea iarăși continuau să cânte și să urce scările. Să spunem, în această spiritualizare a acestei slujbe pe care ei o făceau la templu, și noi, lăudându-L pe Dumnezeu, urcăm. Când îl auzi pe Dumnezeu, urci trepte spre Dumnezeu. Sufletul ți se înalță către Dumnezeu. Însă în această înălțare către Dumnezeu ai nevoie de perioade de liniște, de perioade în care să te oprești, de perioade în care să meditezi. Și după aceea pornești mai departe. Perioadele de meditare sunt foarte importante. De meditare la cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai citire mecanică, nu numai citire multă a cuvântului lui Dumnezeu, ci meditare la cuvântul lui Dumnezeu. Maria a auzit cuvintele îngerului, care erau cuvintele lui Dumnezeu. Și ce a făcut? Păstra toate aceste cuvinte și se gândea la ele în inima ei. Medita la cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta păstrat în inima noastră, gândindu-ne, meditând la cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu acum lucrează asupra acestui cuvânt și ne dă sensuri și înțelesuri noi ale acestui cuvânt pe care nu le-am avut niciodată. Ce intimitate putem să avem cu cuvântul lui Dumnezeu? Cum poate Dumnezeu să-ți vorbească? Cum pot să răsune cuvintele lui Dumnezeu în inima ta? Dacă le strângi, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. V-am spus de experiențe pe care mulți le-au avut cu cuvântul lui Dumnezeu, în care li s-a spus să citească un anumit cuvânt din Scriptură, despre care ei nu știau, nici nu știau unde e scris, nu știau ce scrie acolo. Însă în anumite situații din viață, ei și-au făcut obiceiul acesta și făcea parte din viața lor să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu, să citească, să se gândească la ceea ce au citit, să mediteze la ceea ce au citit, pentru că acest cuvânt era înscris și memorat acolo în subconștient, chiar dacă nu-l puteai reproduce, era acolo, era citit, ai meditat asupra lui, Duhul lui Dumnezeu, care sigur că știe, știe și pagina, știe și versetul, știe și unde e scris, Duhul Domnului care a însuflat Scriptura și care are tot cuvântul lui Dumnezeu, pentru că din acest tot cuvântul al lui Dumnezeu o parte este în tine, strânsă, memorată, ai meditat la ea, ai lucrat asupra acestui cuvânt în momente dificile, în momente grele, în momente în care ai nevoie de o intervenție a lui Dumnezeu, ai nevoie de mângâierea Duhului Sfânt și de călăuzirea Duhului Sfânt în momente de dezorientare, Duhul lui Dumnezeu care a inspirat tot acest cuvânt pentru că e în tine, acolo vine și ți-l iluminează. Și ți-l aduce aminte. Sau îți spune să citești un anumit cuvânt. Și când ai deschis Scriptura și ai citit, dintr-o dată mintea ți s-a luminat. Dintr-o dată te-ai umplut de bucurie. Acum de câteva secunde erai nenorocit de tot. Și acum dintr-o dată ești plin de bucurie. Asta este această intimitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar unde lucrează Duhul lui Dumnezeu asupra cuvântului lui Dumnezeu? 5. Întărire. Faptele Apostolilor, capitolul 20 cu 32. Și le spune multe lucruri, printre altele le spune ceva ce nu-i scris nicăieri în Scriptură, câteva cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus, pe care nu le-a înregistrat niciunul dintre apostoli, niciunul dintre evangheliști, căci însuși Domnul Iisus Hristos a spus, este mai ferice să dai decât să primești, care se numită a 10-a fericire. Acolo când se întâlnește cu ei, când se desparte de prezbiterii din Efes, citiți odată Cartea Faptele Apostolilor să vedeți ce lucruri se întâmplau pe malul râului, unde credeam că e un loc de rugăciune. Și am vorbit femeilor care erau adunate împreună. Aici, pe malul râului, am îngenunchiat cu toții și ne-am rugat. Și toți au izbucnit în plâns. Prezbiterii bisericii și l-au îmbrățișat pe Pavel, în special datorită cuvintelor pe care le-a spus că nu o să-i mai vadă fața. Ce însemna acest om pentru ei? Ce a lăsat acest om în urma lui? Ce oameni erau aceștia? Cum trăiau acești oameni? Cum se raportau ei la cuvântul lui Dumnezeu? Cum lucra Duhul lui Dumnezeu prin ei? Ce se întâmpla când acești oameni erau într-o anumită comunitate? Ce lucrări se făceau? Și apostolul le spune, și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și care vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. O urare mai frumoasă ca asta, nici că se poate. Întărire. 6. Îndrumare. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Îndrumare sau călăuzire. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie neprihănit, destoinic pentru orice lucrare bună. Toată Scriptura. Să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Nu există un îndreptar mai bun decât Sfânta Scriptură. Nu există niciun cod etic, nici codul lui Hammurabi, nici codul eticii și echității socialiste. Nu există nimic în lumea asta care măcar să se poată apropia de cuvântul lui Dumnezeu. Și scrie lui Timotei Apostolul Pavel, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai primit de la mine, ține-l împreună cu credința care este în Domnul Iisus Hristos, ca să poți să mergi drept, ca să poți să zidești drept și pentru ca lucrarea pe care ai făcut-o să rămână îndrumare. Cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele, Psalmul 119:105. Și multe alte versete. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Numai adevărul poate să te îndrepte. Minciuna te strâmbă, te îndreaptă cu totul alte direcții. Adevărul te aduce și te pune înapoi pe cale. Adevărul este unul singur. Noi nu vă spunem istorisiri închipuite, noi spunem ce am auzit noi din slava minunată, am auzit glasul Tatălui și au înregistrat exact cuvintele lui Dumnezeu. Acesta e adevărul. Dar minciuni câte sunt? Adevărul e numai unul despre un eveniment. Dar minciuni? N-1. Îndrumare, îndreptare. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate să îndrume. Acesta este dreptarul învățăturilor sănătoase. Și 7. Înălțare. Fapte 20:32. Același verset că l-am amintit și înainte. Vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Moștenirea pe care ne-o dă înălțarea, ne înalță în slavă cuvântul lui Dumnezeu. Și mai există încă un pasaj, mai multe sunt, dar unul amintesc, 1 Tesaloniceni 4:14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei care au dormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Cuvântul lui Dumnezeu ne va înălța în ziua aceea. Și până atunci ne înalță. Cine se teme de poruncă va fi răsplătit, spune Solomon. Aici îți dă Dumnezeu o răsplată pentru cuvântul lui, pentru că trăiești în adevăr, pentru că umbli în adevăr, pentru că vorbești adevărul. Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu, a spus văduva din Sarepta Sidonului, și că cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Te înalță cuvântul lui Dumnezeu și te face înțelept. Am mai multă pricepere decât bătrânii, pentru că păzesc orânduirile tale. Te înțelepțește cuvântul lui Dumnezeu, te înalță, îți dă autoritate, te înalță în fața celorlalți aici. Dar te va înălța în ziua aceea, ce-i cel mai important, te va înălța la ceruri. Pentru că spune, însuși Domnul cu un strigăt, cuvântul lui Dumnezeu se va auzi în ziua aceea. Însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Literalmente ne va înălța cuvântul lui Dumnezeu și va înălța pe toți cei care sunt în morminte. Asta despre cuvântul lui Dumnezeu, despre seriozitate. Nu ne putem imagina ceva mai serios decât tot ce am spus până acum. Și nu există ceva mai serios decât asta.
Ați ascultat prima parte a mesajului Seriozitate și Sfințenie, susținut de pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu, din Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Partea a doua despre Sfințenie, săptămâna viitoare în cadrul emisiunii De la Smerenie la Slavă. Vă mulțumim tuturor pentru atenție și harul să fie cu toți cei ce iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.